ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذا رجستي البرنامج كده عدوين كده ندا هو مالك استعمر كل جرها بجمعة أتكلم جستان وربهين تسلمي قال فرقان وسدح إلى تنكا بش شعبان سنة كأكون أفر بغل فرتن هي اللحدة هجرية ذا قد بدأ هم أنتوا سبتة برنامج كده كل جستان تان نوحة كم ذا وربحين كسب سنه كان كسره مجاهدين تال قاعدة هو كهلا يدمع أمريكان كه اللحرة بركة أنت مسلمين ترى غزة qarax qasar gaystay oo ka dhacay gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka ku dhawaad kun ruux oo ku nool waddanka Suudaan oo soo ritay cudur ay ka qaadeen biyo lacab oo halka tir kalena ay u dhintaan. Xukuumadaha Washington iyo Kiev oo ka wada xajoonaya macdan qaali ah oo ku jirta waddanka Ukraine, kumanaan dad ah oo ka barakacay dalka Congo sababo ku aadan colaadaha halka ka jira. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay yihiin isweydiimaha ku gadaaman ciidamada ka socda Yurub ee la sheegay in la geynayo waddanka Ukraine. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor rawayaan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaeda ayaa ka hadlay damaca Mareykanka ee la xiriira barakacinta muslimiinta reer Gaza. Warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinay Cabdiraxmaan Badar.
Bayaan ka soo baxay hoggaanka sayrur weynaha Al-Qaeda isla markaana ay baahisay moosada warbaahineed ee saxaab ayaa looga hadlayaan dhisaha madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump ee ku aadan barakacinta reer Gaza. وحنا بيان كالوغة هالي قرشاني را غريساني ماليغا يان كوحدة تراميكيان كسهيون يدا يدو نفري مكلد واللوغو دري شعب كمسلمين تيكو دا قندوليدا دا عالذي دا فرفرشاك ديب وحا بيان كالوغو بلابي مالميه تغي وحا داقين كسو دعايا قرشاو سو جيدية مدحوين همريكان كيدي ميركلا نين كالوغو مقعابو دونالد ترام تاسو كوادن باركعين تيال كينيري غزا ووين قبيهان لك تهجيري دولك فلسطين وانارين ديبو عزبين سينة. Taasoo isiga loogu horeeyay isla markaana ay ugu baaqeen qolo badan xilligii uu joogay madaxweynaha mujrimka ee George Bush ayaa lagu yiri qaybaha hore ee bayaanka ka soo baxay urur weynaha Al-Qaeda kaasoo looga hadlay arrinta ku saabsan barakacinta reer Gaza. Bayaanka oo sii socda ayaa lagu yiri maanta waxa qoshaa soo cusbinaysa iyo dib ugu baaqayaan saartiisa iyo kuwa isaga taageerayay oo ugu horeeyay Trump xitaa uu ku qeyliyay Israa'iiliga lagu magacaabo Michael Hogbaa oo waa safiirka Mareykanka ee maamulka Kiyaanka Saynada. وحي لنقطي لما فلان وانادو لتعجبي انترام وحقيجين يوحي كقرنا بيبالكا سيدو هذا الكودي غي سفير كاني وحاسيدو كيلغو يري بيان كاني كسو بحي القاعدة اسلامر كاني بايسيا السحاب وميداني حقيقة دبتي دبلماسي دمريكان كي سهيون يدا انا كنو وحانا يكو مريكان كسو رجيدو كوان بارين ايا اريو كووغو ادك ايا كلمات كووغو دران ومدانا وحانوغو باقينا اينا ارنتاني كفاشيليان ودكستي وسيلكستو سورتقالا. Waxaan xusuusinaynaa dhammaan ummadda Islaamka in dhacdooyinkan ay kuwa isdaba hayaya fuyin isdaba jooga oo isku soo urursaday ummadeena Islaamka kuna soo rogmaday sida kubadda barafka oo kale. Waxaad noogaataan saxnimada runta iyo toosnaanta u soo nafirin mujaahidiinta ayna kula dagaalamayaan siliibka Mareykanka iyo kuwa isaga ku safka, waana mid ka mid ah hadafkooda inay bartilmaameed ka dhigtaan madaxda kufriga caalamiga, maxaa yeelay waa wadada kaliya lagu joojin karo siyaasadda jirimada ku dhisan iyo shartii hoggaanka u hayaan Mareykanka kiyan ka sahayuniyadda iyo dhammaan dawladaha reer galbeedka ee galada ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay Al-Qaida kaasoo ay baysay moosada warbaahineed ee saxab isla markaana looga hadlayay qorshaha dhagaysanay Trump kaasoo ku aadan shacabka muslimka ee ku dhaqan Gaza. Bayaanka oo sii socda ayaa waxaa la siraaciyay ummadeena Islaamka waxaa qorshahan hore u burburiyay 20 sano ka hor weerarkii ballaarnay 11 Sebtembar, waxaana Mareykanka kolkaasi gaaray jabkii ugu khasaaraha badnaa ee ku dhacay taariikhda, waxaana dhulka geliyeen mujaahidiinta hubeelka casriga, waxaana u dhigeen darsi uusan weligiis ilaa weynin. Waxaana maanta waajib nagu waa inaan dhaha kala furno, wacyigan aan soo jeedinno, maadaama marxalada ay nooshahay ummadeena ay tahay marxalad kala tagtag hal ku dhignay ka dhigatay annaga aan ahaano ama yan ahaanin. Waxaa nagu waajibay inaan ka soo horjeesano qorshayaasha dowladaha carbeed iyo kuwa cajamta ee ku aadan dhulkeena gumaysiga ku jiro, sidoo kalena aan cambaarinno qorshaha Trump ee ku aadan ka barakicinta ehelkeena dhulka Falastiin. Taasina waa masriixiyad aad u liidata, mana ka daalaya inay ku soo celceliyaan. Ujeedadooduna waxay tahay in la dhaqangeliyo siyaasadda sahyuuniyadda, mana ilaawi doona hindisihii uu hore u soo jeediyey wasiirkii hore arrimaha dibadda Mareykanka Yuhuudiga lagu magacaabo Blinken, kaasoo ugu baaqay gumaadka iyo xasuuqa sirsifeynta kadib markii uu dhacay weerarkii Oktoobar 7-deeda ayaa la sii raaciyay bayaankani ka soo baxay Al-Qaida. Al-Qaida ayaa waxay sidoo kale bayaankani ku sheegtay in Mareykanka markii uu ku soo jabay Afghanistan kuwa isagu barbaariyay inay ku fashilmeen dagaalka Gaza uu hadda rabitaanka soo badan ka dhigay reer Gaza halkaas laga tahjiiriyo, waxaanay guul ku waayeen dhammaan dagaalladii isku soo dayay inay ku qaadaan muslimiinta iyagoo adeegsanaya calooshad u sheekaystayaal murtaziqa ah, waxaana inta badan isweydiinayeen yaa mas-uulka aasiimadan iyo fashilkani. Waxaa sidoo kale bayaanka lagu yiri hawshani wasakhaysan ma jirto cid aan ka ahayn murtaziqada iyo maaraadka oo qabanaysa, taasoo fasaadka ku baahaysay Yemanta, Iimaanka, Suudaan iyo Soomaaliya, mana lahan Mareykanka, Maleeshiya, Dankeen, kuwa Xaftar iyo sidoo kale murtaziqada Erdogan, taasoo jariimo kula kacday ilaa iminkana kula kacaysa shacabkeena ku dhaqan Soomaaliya, Mali, Burkina Faso iyo Niger. Waxayna duqiimo la beegsadeen masaajid ay ku sugan yihiin dadka muslimiinta ah ayaa lagu yiri bayaanka oo sii socda. Waxay intaasi raacisay Al-Qaida in dowladda Qatar iyada qudheed ee kalin weyn ka qaadatay gumaadka shacabka abriyada ee reer Gaza iyo weliba shacabka muslimiinta ee Suuriya, Ciraaq iyo Afghanistan. Waxayna Al-Qaida ugu baaqday dhammaan muslimiinta inay ka digtoonaadaan sharqoolada ay maleegayaan Mareykanka iyo kuwa ku safka ah. Xalka Islaamiga ee sharciga ah waxay tahay inaan ka digtoonaano qorshayaashani, waana in la ridaa madaxda dawaaqiidda ee xumeynaya shacabka muslimka, ahna kuwa Mareykanka uu ku adeegto iyo kuwa ku ugaarsada manaadiqda Islaamiga. Wadada ugu sahlan ee yoolkaas lagu gaari karayaana ah in la beegsado danaha Mareykanka, sahayuuniyadda iyo dhammaan dowladaha reer galbeedka ee ku faafay dhulkeena, kana samaysay saldhigyo military guranayana kheyraadka iyo dhaqaalaha, ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay Al-Qaida. Qeybaha dhexe bayaanka Al-Qaida waxaa lagu soo hadalqaaday waajibka saaran culimada iyo ahlul cilmiga, waxayna sheegteen maanta ay waajib ka saarantahay inay u hiiliyaan diinta iyo Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam, ayna joojiyaan waxyaabaha iyo dawaaqiidu ku taageerayaan, isla markaana ay ka baraaqaataan mujrimiinta caalamka. Ummaddan ay u cadeeyeen xukunka eelayin kuwa xadgudbay ku kala sugan Ankara iyo Laaribaad, isla mabaadillaa Muqdisho, Abu Dubai, Ad-Dawxa, Al-Qaahira, Riyaad, Jazaair, Cumaan, Ramallah iyo dhammaan wadamada Islaamka, ayna laga maarmaan tahay in laga taqalluso dhulkana laga nadiifiyo. Waxay sidoo kale farin u dirtay Al-Qaida dhallinyarada muslimiinta, waxayna ku tiri dhallinyarada waxaa waajib ku ah inay dib u soo celiyaan sharafkii 20 sano ka hor ay ka tageen walaalahooda, kuwaasoo Mareykanka dhanaysiiyey waxay tahay guuldarada iyo wahniga, hana u soo nafiiraan saaxaadka jihaadiga ee ku kala firirsan caalamka Islaamka, hana bartaan sida hubkan loo qaado lana dagaalamaan cadowga, hana diyaariyaan duulana sharafka dib u soo celinaya oo la mid ah kuwii dhacay 11 Sebtembar iyo Oktoobar 7-deeda, hana hor istaagaan sahayuusriibkan marnaba joojinaynin gumaadka shacabka reer Gaza. Xukaamta carbeedna waxay ku dadaalayeen in la taaga dowladda Israa'iil ay leedahay, lana xaqiijiyo hadafta ku xusan Baybalka, ayaa lagu yiri bayaanka Al-Qaida ka soo baxay. Waxay sidoo kale farin u dirtay Al-Qaida dhallinyarada muslimiinta ee ku dhaqan galbeedka, gaar ahaan kuwa ku sugan Mareykanka, waxayna sheegtay in iyagu yihiin madaxa sare ee dagaalka ka dhanka cadowga. Allah ha tuso waajibkooda, hana ku daysadaan walaalahooda iyaga ka horeeyay, kuwaasoo dhiigooda ku qoray u gargaarida Islaamka, sida sargaalkii Ameerikaanka ee Falastiiniga ahaa Malik Nidal, labadii kale walaalaha Saciid iyo Shariif Kuweeshi, Maxamed Ashamarani iyo dhammaan geesiyada Islaamka. Allah ha ka aqbalo shahaadadoodii. gabagabadii bayaanka la qaacida ayaa lagu yiri eelkeena qasa waxana bartiana gayoomadeena wuxuu yahay sabarka saabirinta iyo sumuudka allahna u kaashada sugnaantiina iyo jihaadkiina dhulkiina ku dhagnaada haddii aanu nahay mujaahidiintu waxaan leenahay walaalaheena falastiin waxa uu yiri sheekh usama bin laadin taqabbalahu allah dhiigga caruurtiina waa dhiigga caruurteena dhiiggeena waa dhiiggeena dhiigga dhiig baan ku gudiinaa burburintana burburin baan ku gudiinaa waxaan allah marqaati gashanaynaa inaan idin qudlaaminaynin ilaa uu nasliga ka dhammaystirmo amaan ka dhadhaminna wuxuu dhadhamiyey xamse ibnu cabdilmudalib radiallahu canhu allah ayaana ka marqaatiya hadalkeena ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay urur weynaha alqaacida kaasoo looga hadlayay handise halista badan ee uu taram soo jeediyey ee ku saabsan dadka ku dhaqan marinka qaasi in laga taajiriyo ama laga barakiciyo gaza isla markaana halkaas ay la wareegto maraykanka kana dhigto goob dalxiis.
عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى.
Waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Sheekh Cali.
Aad baad u mahadsan tahay Haashim Cabdi Naasir. Qarax qasaar geystay oo ka dhacay gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka. Dalka Mareykanka, gaar ahaan mandiqada dalxiis oo ku taalla gobolka Hawaii ee dalkaasi, ayaa waxaa ka dhacay qarax qasaare nafeed oo mid hantiyadeed geystay. Qaraxan oo baaritaan hor dhaca oo la sameeyay muujinayaan inuu ka dhashay batroolka dareeraha ayaa ka dhacay dhisme kaabiga ku haya xeebta ku taala mandiqadan, una dhow magaalada Lahiina ee badankeeda ku gootay dabkii sanadkii 2023 ee halkaas ka kacay. Ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan dad xaaladooda halista ah ayaa ku dhaawacmay qaraxan, waxaana dadka dhaawacyadooda garaabka loo qaaday goobaha caafimaadka. Muuqaal ay duubtay kaamirada CCTV-ga ayaa lagu arkay qaraxayo sida u dhacayo, waxaana kala carayaan fariir ku dhacaya dadkii goobta ku sugnaa. Sawiray baa isee warbaahinta gudaha ee waddanka Mareykanka ayaa muujinaya burbur aad u fara badan oo ka dhashay qaraxan, iyadoona dhulka ay ka muuqdaan haraadiga dhiigga dadka dhaawacyada soo gaaray. Waddanka Mareykanka ee dhaca qaaradda Ameerika waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ku soo badanayay musiibooyinka rabbaaniga, kuwaasoo ay ku hoobteen dad badan oo Ameerikaan ah. Ciidamada xukuumadda Washington ayaa gobol falo ka baxsan bani'aadanimada waxay ka geysanayaan caalamka Islaamka, kuwaasoo duulaano gardaro ku jooga qaybo badan oo ka mid ah dunida, waxayna u muldooxayaan maatida sida dumarka iyo carruurta. Dhinaca kale, ku dhawaad 1000 ruux oo ku nool waddanka Suudaan oo soo ritay cudur ay ka qaadeen biyaha la cabo, halka tiro kalena ay ku dhinteen. Maalmihii la soo dhaafay waxaa dalka Suudaan ka dhacay cudur ay dadku ka qaadayaan biyaha, kaasoo saddexdii maalin ee tagta oo keliya galaafta nolosha dad badan, halka tiro ku dhow 1000 ruuxna loo qaaday goobaha caafimaadka ee ku yaala waddanka Suudaan. Maalintii shalay oo Jimcaheed kaliya waxay dhaqaatiirtu sheegeen in cudurkan ay u dhinteen 24 ruux, halka 800 kalena uu soo ritay cudurka, kuwaasoo loo qaaday isbitaalada ku yaala gobolka Niil Abyad ee dalka Suudaan. Bayaan ay soo saartay hay'adda lagu magacaabo dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ayaa lagu xusay in dadka ugu badan ee cudurka ku dhacay biyo ka soo dhaansadeen webi ku yaala magaalada Coastie ee gobolka Niil Abyad, kaasoo biyihii soo gaari jiray saameyn ku yeelatay duqeyn ka dhacday xarunta korontada ee ku taala magaalada Umudurmaan oo qiyaastii ka fog 275 kilomitir koonfur kaga beegan caasimadda waddanka Suudaan. Cudurkan ayaa la sheegayaa inuu yahay mid halis ah oo leynaya dadka, inkastoo aan wax faahfaahin laga bixin calaamadihiisa iyo sida uu noqonayo marka uu qofka ku dhaco. Waddanka Suudaan ee dagaalada ragaadiyan ayaa mar waliba waxaa soo shacbaxaya cudurro halis ah oo sababay gumacyada la isku adeegsanayo, kuwaasoo ay waxyeelo ka soo gaartay oo ay ku dhinteen dad badan oo Suudaaniyiin ah. Ciidamada militariga Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF ayaa hubka iswadaarsanayaan labada dhinac, waxaa khasaarooyin tirabeela ka soo gaaraya marba marka xigta dadka shacabka, kuwaasoo labada dhinacba go'doon adag saarayaan. Geeska kale, xukuumadaha Washington iyo Kiev oo ka wada xaajoonaya macaadinta qaaliga ah ee ku jirta waddanka Ukraine, wadahadalo ku saabsan macaadinta qaaliga ah ee ku jirta dalka Ukraine ayaa magaalada Kiev uga socota dowladaha Ukraine iyo Mareykanka, kaasoo Washington ay Kiev kula gorgortamayso sidii loo afjari lahaa dagaalada kala dhexeeya Ruushka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa tilmaamay in wadahadalladan ay yihiin kuwa soo celinaya rajada waddankiisa xilli kol hore uu diiday dalabkii Mareykanka ee ku saabsan macdintan taas oo intay Washington doonayso ay nisbahaan tahay 150 isla markaana lacag ahaan u dhigantaa 500 bilyan oo dollar. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Zelensky ku eedeeyay inuu yahay nin kaliye taliya halka Kiev ay xilligaas u aragtay dalabka madaxweynaha Mareykanka mid gumeysi dhaqaale ah. Isku soo wada duuba wada xajoodkan ku saabsan macdinta ayaa haatan ka socda waddanka Ukraine, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kiev, waxaana dowladda Mareykanka halkaas u joogay ergeyada gaarka arrimaha dibadda. Ukraine iyo Ruushka isagoona la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, ilaa iyo haatan si cad loo moga halka ay ku soo biyeeshaman doonto wadahadalladan ay dhexdhexaadka ka tahay dowladda Mareykanka. Ugu dambeyntii kumanaan dad ah ayaa ka barakacay dalka Congo sababo ku aadan colaadda ka jirta halkaasi. Waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa waray soo saartay ku sheegtay in 2 isbuuc gudahooda kumanaan dad ah u dhashay waddanka Congo ay isaga qaxeen halkaasi iyagoo aaday waddanka Burundi si ay naftooda ugala baxaan dagaalada ka jira waddanka Congo. Dadka barakacay ee qaramada midoobay ku sheegtay in tiro ahaan ay gaarayaan 24,000 oo ruux, kuwaas oo warkeeda ku xustay qaramada midoobay inay u badan yihiin dumar iyo caruur. Qaxa dadkan ay sameynayaan ayaa yimid kadib markii magaalooyin dhaca bariga waddanka Congo ay la wareegeen kooxda fallaagada ah ee M23 oo dagaalada kula jirta dowladda dalkaasi ka dhisan. Barakacan baaxadda leh ay sameynayaan dadka ku nool waddanka Congo ayaa ku soo aadaya xilli ay halkaasi ka taagan tahay colaadda maleeshiyaadka M23 na magaalooyinka ay la wareegeen ilaa iyo haatan gacanta ku hayaan. Ciidamada dowladda Congo ayaa gabi ahaanba ku fashilmay inay iska caabiyaan askarta M23, kuwaas oo maalinba maalinta ka dambeysa la wareegaya dhul hor leh, khasaarooyin baaxad leh oon xaddi lahayna gaarsiinaya ciidamada dalkaas. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
Hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuu idan kaga imaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay yihiin isweydiimaha ku gadaaman ciidamada ka socda Yurub ee la sheegay in la geeynayo waddanka Ukraine. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdifataax Faarax Diriye.
Washington ayaa ka codsatay hoggaamiyeyaasha Yurub inay siiyaan damaanad qaad amni oo ay ku jirto awood military oo laga geeyo Ukraine haddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu heshiis nabadeed la gaaro dhigiisa Ruushka ee Vladimir Putin. Waa arrinka uu wargeyska Guardian ee ka soo baxa Britain uu isku dayo inuu cadeeyo isagoo ka jawaabaya shan su'aalood. Marka hore, maxay u ekaan kartaa awoodda military ee la geeynayo Ukraine? Wargeyska ayaa soo xigtay Matthew Sever oo ah agaasimaha sayniska militariga ee macadka Royal United Service Institute, kaas oo sheegaya inay jiraan dhowr heerar oo ciidamo ah oo la geyn karo kadib xabad joojin ka dhacda Ukraine. Marka koowaad, waa ciidamo xoog leh oo la geeyo dhulka, kuwaas oo awood u leh inay la dagaalamaan Ruushku haddii uu mar kale soo galo Ukraine. Waxaa laga yaabaa in ciidamadaasi ay gaaraan 100,000 ilaa 150,000 oo askari, waana cadadka ciidamada uu raadinayo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Laakiin iyadoo uu Mareykanku sheegay inuusan wax ciidamo ah ku biirinaynin safka howlgalkaasi, haddana ma cadda in Yurub ay bixin karto tirooyinkan oo kale. Seval waxa uu aaminsan yahay in bedelka ugu badan ee lagu kalsoonaan karo uu noqon doono 10,000 oo kuutooyin ah oo ka socda Yurub, kuwaasi oo ku sugan qaybo ka mid ah safka hore. Laakiin waxay la micno tahay haddii uu Ruushku soo weeraro dariskiisa Ukraine mar kale, ay wadamada Yurub isu soo jeediyaan loolan cusub. Seval ayaa sheegay in ciidankaasi uu ka koobnaan doono inuu ciidamada Ukraine siiyo tababar weyn sidii looga hortagi lahaa khataraha Ruushka, iyadoo ciidamada Yurub ay saldhigyo ka samaysan doonaan Ukraine, waxayna awood u yeelan karaan inay dagaalamaan ama ay taageero bixiyaan xilliyada ay jirto xiisadda military, balse taasi waxa ay bixin doontaa oo keliya caawimaad ku xaddidan Ukraine oo wajahaysa ilaa 600,000 oo Raashiyaan ah oo ku jira safka hore, kuwaasi oo si firfircoon uga howlgalaya dhul baaxad leh oo dhererkiisu lagu qiyaasay 600 mayl. qabiil military ayaa inta ku daray in loo baahan yahay ciidamada cirka iyo kuwa badda oo lagu taageero mustaqbalka Ukraine. Su'aasha labaad ee la isweydiinaya ayaa ah ma laga yaabaa in ciidamadani ay ka koobnaadaan ciidamo nabad ilaalin ah? Ciidan kasta oo reer Yurub ah oo la geeyay Ukraine uma badna inay noqdaan howlgal nabad ilaalin ah. Howlgalada noocan oo kale ah waxa isku dubarida waxa loogu yeero qaramada midoobay. Si kastaba ha ahaatee, waxay u badan tahay in ciidamadaasi hoos yimaadaan nooc ka mid ah taliska Yurub. Arbacadii la soo dhaafay, xogayaha difaaca Mareykanka Pete Hegseth ayaa sheegay in ciidamadani oo kale aysan dabooli doonin damaanad qaadka ammaanka NATO, taas oo la micno ah in dalalka ka qaybgalaya ay tahay inay isdifaacaan haddii khilaaf cusub uu ka dhex qarxo iyaga iyo Ruushka. Arrinka saddexaad ee la isweydiinayo ayaa noqonaya Yurub ma ka qayb qaadan doonta howlgalkaasi haddii loo baahdo. Faransiiska ayaa ugu horeeya dalalka taageeraya in ciidamo la geeyo dalka Ukraine, waxaana ku soo xiga dalalka Britain iyo Sweden, balse madaxda dalka Jarmalka ayaa sheegay in ciidamo la geeyo Ukraine ay u baahan tahay in laga fikiro, halka dalka Poland uu meesha ka saaray inuu ciidamo u diro dalka ay dariska yihiin ee Ukraine, taasoo dhabarjab ku ah xukuumadda Kiev. Su'aasha afraad ee la isweydiinayo ayaa ah mowqifka uu Ruushka ka qaadanayo arrinkan. Yoolka ugu weyn ee Ruushka ayaana waxaa ka mid ahaa inuu Ukraine ka hor istaago ku biirista gaashaanbuurta NATO. Ruushka ayaana weli ku taagan hadafkiisii, wuxuuna ka soo horjeedaa in dalkaasi la geeyo ciidamo ka socda dalalka qaarada Yurub. Qodobka ugu dambeeya ayaa ah ma jirta khatar isku dhac ah oo haatan ka dhexaysa dalalka qaarada Yurub iyo Ruushka. Maamulka Kremlinka ayaa doonaya in dalalka Yurub laga saaro wada hadalada ay kula jiraan Mareykanka, waxaana muuqata in Ruushku uu doonayo inuusan wax wada hadal la yeelan dalalka qaarada Yurub oo xifaaltan siyaasadeed kala dhixiya. Siyaasinta Mareykanka ayaa meesha ka saaray in ciidamo lug ah ay u diraan Ukraine, inkastoo maamulka dalkaasi uu wali Ukraine u fidinayo kaalmada dhanka hawada ah iyadoo uu dalkaasi ka sameynayo aag duulimaadyada ka caagan oo ay diyaaradaha Mareykanku ka taageeraan ciidamada Ukraine. Taasi oo wax weyn ka bedeli doonta xaaladda Kiev. Xaaladda ugu macquulsan ayaa in wadamada Yurub lagu qasbi doono inay bixiyaan dhamaanad amni oo buuxda oo ku aadan dalka Ukraine, taas oo kor u qaadaysa su'aasha ah ilaa goorme ayay Yurub taageeri doonta Ukraine. Inkasta oo Britain iyo Faransiisku ay haystaan hub nuclear, haddana marka la eego nuclearka Ruushka uma badna in labadan wadan ay ballan qaadaan inay difaacaan Ukraine. Ruushka ayaa qasaare xoogan kala kulmay dagaalka uu ku galay dalka Ukraine, waxaana ahdaafta uu dagaalkaasi u qaaday kamid ah sidii uu qabsan lahaa qaybo kamid ah dalka Ukraine, inkastoo uusan hadda diyaar u ahayn dagaal weyn oo uu la galo dalalka qaarada Yurub. Laakiin maamulka Kremlinka ayaa u arkaa ciidamada reer galbeedka ee loo soo waday Ukraine inay noqon doonaan bartilmaameed sahlan marka loo eego ciidamada gaashaanbuurta NATO.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي
وفي سمري
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى عرفت الله في غرسي وما أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله.